Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v davkih, zakonitost, nepristranskost in transparentnost. Pismo posvečenim osebam, pripadnost, poslušanje, odgovornost. Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovora s patrom Guerrerom, prefektom tajništva za ekonomijo. Papež voščil za lunarno novo leto. Mir, zdravje in varno življenje. Prisluhnili bomo nadaljevanju prispevka Petra Zevalda s ulica za papeža Benedikta.
Sveti oče je danes prejel audienco predstavnike italijanske agencije za prihodke. V ospredje je postavil tri načela: zakonitost, nepristranskost in transparentnost, ter se dotaknil različnih tematik. Na začetku govora pa je izpostavil, da Sveto pismo ne demonizira denarja, temveč vabi naj ga pravilno uporabljamo, naj nismo njegovi sužnji in naj ga ne malikujemo. Spomnil je na dajanje desetine, kar je bila splošno razširjena praksa v mnogih starodavnih družbah, po kateri so kmetje in živinorejci vladarju dajali desetino svojih pridelkov ali živine. Stara zaveza to prakso ohranja, a ji dodeli drug pomen. Desetina je služila podpori članov Levijevega rodu, ki za razliko od ostalih Izraelovih plemen niso dobili dela obljubljene dežele kot dediščino. Naloga levitev je bila služiti v Gospodovem svetišču in ves Izrael opominjati, da je ljudstvo, ki ga je Bog rešil, niso imeli pravice do svojega premoženja, ampak so morali živeti od darov ostalih plemen, ki so zato bila obdavčena.
In quest'ottica la decima per i leviti serviva per far maturare.
Z tega vidika je desetina za levite bila namenjena temu, da sta v zavesti ljudstva zoreli dve resnici, da niso samozadostni, kajti odrešenje prihaja od Boga, in da so odgovorni drug za drugega, začenši s tistimi, ki so najbolj v stiski, je zatrdil papež Frančišek ter se tako navezal na tri temeljna načela – zakonitost, nepristranskost in transparentnost. Tako kot v svetopisemskih časih, tudi danes se lahko nekdo, ki pobira davke, v družbi velja za sovražnika. Določena kultura sumničavosti se žal lahko razširi na tiste, ki so zadolženi za zagotavljanje spoštovanja zakonov, kar pa je po papeževih besedah temeljna naloga, saj zakonitost ščiti vse. Zakoni omogočajo ohranitev načela enakosti tam, kjer logika interesov ustvarja neenakosti. Zakonitost na davčnem področju je način za vzpostavljanje ravnotežja družbenih odnosov ter odstranjevanje korupcije, nepravičnosti in davčne neenakosti. To pa zahteva določeno formacijo in kulturno spremembo. Kot je izpostavil, je obdavčitev znamenje zakonitosti in pravičnosti. Spodbujati mora prerazporeditev bogatstva ter zaščito dostojanstva revnih in zadnjih, ki so vedno v nevarnosti, da jih bodo zatirali močni. Ko je obdavčitev pravična, je odvisna od skupnega dobrega. Frančišek je pozval k prizadevanju za rast kulture skupnega dobrega, da bi resno jemali univerzalno namembnost dobrin, kar družbeni nauk cerkve uči tudi danes. Naslednji element, o katerem je spregovoril papež, je bila nepristranskost. Kot je dejal, kljub davčnim utajam, plačevanju na črno in razširjeni nezakonitosti, zaposleni na agenciji za prihodke lahko pripovedujejo o poštenosti mnogih oseb, ki se ne izogibajo svojih dolžnosti in plačujejo davek ter tako prispevajo k skupnemu dobremu. Odgovor na nadlogo davčnih utaj je preprosta poštenost mnogih davkoplačevalcev in to je zgled socialne pravičnosti. Nepristranskost vašega dela potrjuje, da ne obstajajo državljani, ki so boljši od drugih na podlagi svoje socialne pripadnosti, ampak da je vsem priznana dobra vera, da so lojalni graditelji družbe. Obstaja obrtništvo skupnega dobrega, o katerem je treba pripovedovati, kajti poštena vest je pravo bogatstvo družbe, je izpostavil sveti oče. Ob koncu je v ospredje postavil še tretje načelo in sicer transparentnost. povzel je evangelsko pripoved o Zaheju, ki govori o spreobrnjenju moža, ki ne le prizna svoj greh goljufanja revnih ljudi, ampak predvsem razume, da ga je logika kopičenja izolirala od drugih, zato denar povrne in razdeli. V srcu se ga je dotaknila zastonjskost ljubezni Jezusa, ki je hotel priti ravno v njegovo hišo. In tako Zahej javno pove, kaj bo storil. Polovico vsega, kar ima, bo dal revnim, četverno pa bo povrnil tistemu, ki ga je prevaral. Na ta način postane denar, ki gre skozi njegove roke, transparenten. Davek je pogosto razumljen na negativen način, če se ne razume, kje in kako je porabljen javni denar. Lahko se povečuje ta sumničavost in nezadovoljstvo. Kdor upravlja s premoženjem vseh, ima resno odgovornost, da se ne obogati, je poudaril papež ter sklenil.
La trasparenza nella gestione del denaro che proviene dai sacrifici di molti lavoratori e lavoratrici.
Transparentnost pri upravljanju z denarjem, ki prihaja iz žrtvovanja mnogih delavcev in delavk, razkriva svobodo duha in ljudi vzgaja, da so bolj motivirani za plačevanje davkov, predvsem, če pobiranje davkov prispeva k odpravljanju neenakosti, vlaganju za več dela, zagotavljanju dobrega zdravstva in izobraževanja za vse, ustvarjanju infrastrukture, ki lajša družbeno in ekonomsko življenje.
V pripravi na praznik Gospodovega darovanja v templju, ko obhajamo dan posvečenega življenja, sta prefekt in tajnik Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja posvečenim osebam napisala posebno pismo. Predstavljamo ga v celoti. Drage vse in vsi! Ob 26. dnevu posvečenega življenja se bomo v Rimu z veseljem udeležili obhajanja Evharistije, ki jo bo v baziliki svetega Petra vodil papež Frančišek. Prepričana sva, da bo tudi v posameznih skupnostih in različnih škofijah po svetu 2. februar priložnost za srečanje zaznamovano z Božjo zvestobo, ki se kaže v veselem ustrajanju številnih posvečenih moških in žensk v redovnih, meniških in kontemplativnih ustanovah, svetnih in novih ustanovah, članic reda devic, puščavnikov ter članov družb apostolskega življenja vseh časov. Lani sva vas ob isti priložnosti povabila, da bi udejanjali občestveno duhovnost, da bi bili mojstri univerzalnega bratstva ter da bi sanjali kot eno človeštvo. Te besede so na nek način pripravile pot cerkve, s katero smo pred kratkim pričeli z naslovom Za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Tako se letos zaustavimo ob 2. besedi sinode, da bi povabili vsakega izmed nas, da bi izpolnil svoj delež, da bi sodeloval. Nihče naj se ne izključi ali se počuti izključenega z te poti. Nihče naj ne misli, to me ne zadeva. Vse in vsi smo povabljeni, da bi vstopili v dinamizem vzajemnega poslušanja, ki poteka na vseh ravneh cerkve in vključuje vse Božje ljudstvo. Gre predvsem za pot, ki vsako skupnost poklicanih poziva, da bi bila viden izraz občestva ljubezni, odsev trinitaričnega odnosa, njegove dobrote in lepote, ki more vzbuditi novo energijo za konkretno soočanje s sedanjim trenutkom. Če se vrnemo k svoji poklicanosti, ponovno najdemo veselje, ko čutimo, da smo del načrta ljubezni, zaradi katerega so drugi bratje in sestre pred nami in z nami dali na razpolago svoje življenje. Koliko navdušenja na začetku naše zgodovine poklicanosti. Koliko čudenja ob odkritju, da Gospod kliče tudi mene, da bi uresničil te sanje dobrega za človeštvo. Poživimo in skrbimo za našo pripadnost, saj dobro vemo, da sčasoma lahko izgubi moč, zlasti kadar privlačnost mija zamenjamo silo jaza. Prva oblika soudeležbe je torej pripadnost. Ne morem sodelovati, če se vidim kot celota in se ne prepoznam kot del skupnega načrta. Ter če se v meni ne ukorenini prepričanje, da morajo biti telo in udje združeni, da bi živeli, ter da je enotnost vedno boljša od konfliktov. Dragi bratje in sestre, ko hodimo po tej poti cerkve, se vprašajmo, kako je s poslušanjem v naših skupnostih. Kdo so sestre in bratje, ki jih poslušamo? In še prej, zakaj jih poslušamo? To je vprašanje, ki smo si ga poklicani zastaviti vse in vsi, saj se ne moremo imenovati skupnost poklicanih in še manj skupnost življenja, če je v njej kdo, ki ne sodeluje. Vstopimo na to pot celotne cerkve z bogatstvom naših karizem in naših življenj, ne da bi skrivali napore in rane, trdni v prepričanju, da bomo lahko samo prejemali in dajali dobro. Kajti posvečeno življenje se rodi v cerkvi, raste in lahko obrodi evangeljske sadove samo v cerkvi, v živem občestvu zvestega Božjega ljudstva. Udeležba torej postane odgovornost. Ne moremo manjkati, ne moremo ne biti med drugimi in z drugimi. Nikoli in še toliko bolj v tem pozivu, da bi postali sinodalna cerkev. Še prej pa dobro vemo, da se sinodalnost začne znotraj nas, s spremembo miselnosti, z osebnim spreobrnjenjem, v skupnosti ali bratstvu, doma, pri delu, v naših strukturah, da bi se širili v službah in poslanstvu. Gre za dinamiko, ki odločno vpliva na naše življenje. Je kot odmev prvega odgovora na očetovo ljubezen, ki nas je dosegla. Prav tam, v tej dinamiki poziva in privolitve, je korenina te drže, da bi bili znotraj procesov, ki zadevajo življenje skupnosti in vsakega človeka. Da bi na svojem telesu čutili rane in pričakovanja. Da bi naredili, kar je v naši moči. Začenši s tem, da bi vse položili v Božje roke z molitvijo, da se ne bi izogibali naporu, da bi pričevali o upanju, ter bi bili pripravljeni izgubiti, da bi le rasla tista skupna pot, ki se prične s poslušanjem, kar pomeni, da damo v svojem življenju prostor drugemu in resno upoštevamo to, kar je zanj pomembno. Sodelovanje tako prevzame slog soodgovornosti, ki se še prej kot na organizacijo in delovanje cerkve nanaša na njeno samo naravo, na občestvo ter na njen končni smisel, na misionarske sanje, da bi dosegli vse, da bi skrbeli za vse, da bi čutili, da smo bratje in sestre, skupaj v življenju in zgodovini, ki je zgodovina zveličanja. Hodimo skupaj. Naše korake izročava Mariji, skrbni ženi, in nad vsakogar kličeva Gospodov blagoslov. Kardinal João Brás de Avis in nadškof José Rodríguez Carballo.
Uredniški direktor dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli je opravil intervju s prefektom tajništva za ekonomijo s patrom Juanom Antoniom Guerrerom Alvesom o novem proračunu svetega sedeža. Na prvo vprašanje Andrea Tornielija, proračun svetega sedeža se je letos 300 milijonov povečal na 800 milijonov. Ali lahko podrobno razložite razlog tega povečanja, je pater Guerrero odgovoril. Letošnja novost je, da se je število ustanov, ki so vključene v proračun svetega sedeža, povečalo. Julija je tajništvo za ekonomijo potrdilo nov obseg proračuna svetega sedeža. Lani je bilo 60 ustanov, letos pa jih je 90. Razlog, zaradi katerega je tajništvo za ekonomijo sprejelo to odločitev, je, da novi obseg omogoča celovitejši pogled na ekonomsko stanje svetega sedeža. Boljša vidnost, več preglednosti in več nadzora. Tajništvo za ekonomijo si je prizadevalo, da bi to omogočilo, ker nas skrbi, da nimamo pogleda na tveganja zunaj proračuna, ki padajo na kurijo, kadar nastanejo problemi.
Kitajska in nekatere druge azijske države 1. februarja praznujejo lunarno novo leto. Papež Frančišek ob tej priložnosti vošči mir, zdravje ter vedro in varno življenje. Kot je dejal med nedeljskim opoldanskim nagovorom in izpostavil lepoto družinskega praznovanja.
Come bello quando le famiglie trovano occasioni.
Kako lepo je, ko družine najdejo priložnosti, da se zberejo in skupaj živijo trenutke ljubezni in veselja. Mnoge družine pa leto se žal ne bodo mogle priti skupaj zaradi pandemije, je dejal in izrazil upanje, da bi kmalo premagali to preizkušnjo.
Auspico infine che grazie.
Želim, da bi s pomočjo dobre volje vseh ljudi in solidarnostjo med narodi vsa človeška družina z obnovljenim dinamizmom dosegla cilje materialnega in duhovnega blagostanja, je še povedal sveti oče. Lunarno novo leto, ki se letos praznuje 1. februarja, je eden najpomembnejših praznikov na Kitajskem, v Vietnamu, Mongoliji in Koreji, praznuje pa se tudi v Maleziji, Singapurju in na Filipinih. Poznamo ga tudi pod imenom Kitajsko novo leto ali praznik pomladi.
Prisluhnemo nadaljevanju prispevka Petra Zevalda z naslovom Sulica za papeža Benedikta. Ni presenetilo, da je dokazilo odvetnikov sprožilo medijski plaz. Ratzinger je že od koncila, ki ga je odločilno zaznamoval, poleg Janeza Pavla II. Najbolj napadeni cerkveni voditelj. Pogosto so zadostovala posploševanja, da so mu očitali škandale. Doslej največji napad se je zgodil v povezavi s Pijevo bratovščino leta 2009, ko so nemškemu papežu očitali, da zavestno hoče sprejeti škofa, ki je tajil holokaust. Nič od tega ni ustrezalo dejstvom. Toda afera je zadostovala, da so v kali zadušili svetovno navdušenje nad Benedetom in zadali Benediktovemu papeževanju odločilno škodo. Tedaj je papež rekel, tudi katoličani so mislili, da morajo udariti po meni z napadalno sovražnostjo. Že pred tiskovno konferenco so izhajali cele strani dolgi članki, začinjeni z informacijami, ki so Ratzingerju očitali prekrivanje zlorabe v njegovi prejšnji škofiji. Odmeval je zlasti primer duhovnika Petra H., o katerem so pisali že v letih 1986 in 2010. Zdaj je prvikrat v cerkveni zgodovini neki pontifeks obdolžen napačnega vedenja v času škofovanja. Tako je sramota zlorab dobila novo razsežnost. Papež je bil obdolžen krivega pričevanja. Ne laži, se je posmehoval časopis Bild, ki je znan po svoji resnicoljubnosti. Bild am Sonntag je takoj ožigosal Ratzingerja kot glavnega odgovornega, kot peklenski pes brani sveti mož cerkveno institucijo in sebe, laže in greši in se zvija. Katoliški škofi in funkcionarji, ki so se hitro potuhnili, da ne bi zašli v nevarnost nuje zastaviti besedo za prejšnjega papeža, so izražali svoj gnus. Georg Betzing, predsednik Nemške škofovske konference, je spoznal pogubno vedenje. Škof Helmut Dieser iz Aachena je zahteval javno priznanje krivde. Jezuitski pater in izvedenec za varstvo otrok Hans Zollner misli, da je nujno novo vrednotenje papeževanja zaslužnega papeža. Prej je kot član papeške komisije za varstvo mladoletni še izjavil, da je Benedikt XVI. Zan junak, ki se je bojeval zoper zlorabo in storil vse, kar človek zmore, da bi preprečil zlorabe v prihodnosti. Evangeličanski bratje prav tako niso hoteli moče gledati, kako tolčejo po Benediktu. Sonntagsblatt mu učita, da je v štirih primerih še naprej pustil duhovnike v službi katoliške cerkve, čeprav je vedel za domnevne zlorabe. To nikakor ne izhaja iz izvedenskega mnenja. Predsednica sveta evangeličanske cerkve v Nemčiji, Annette Kurschus, je opozorila na cerkvene vzorce in strukture, ki podpirajo seksualizirano nasilje. Ti so k sreči v evangeličanski cerkvi drugačni kakor v katoliški. Žrtve zlorab so javno grajale, da se 20 let po objavi zlorab ni zgodilo skoraj nič razen lirike o prizadetosti. Matija Švarc, evangeličanski župnik in žrtev zlorab, pravi, smo samo predmet, o katerem govorijo, nismo pa oseba, s katero govorijo. Kaj je res o Benediktovem potresu? Ali smemo braniti zaslužnega papeža? Ali pa ga celo moramo braniti? Ki gre v medijskem poboju za obstreljevanje z mešanico resničnega, zlaganega in zlobnega. Merila v času dogajanja so bila drugačna od današnjih. Vse povsod podirajo spomenike, popravljajo zgodovino, spreminjajo jezik. Ali danes še smemo igrati Wagnerja zaradi njegovega antisemitskega odnosa? Ali moramo prisilno razpustiti evangeličansko cerkev, ker je bil njen ustanovitelj Martin Luther strašen sovražnik judov? Ali je delo Martina Heideggerja kontaminirano, ker je filozof sprva pristopil Hitlerjevo partijo, a se je od nje ločil, ko je sprevidel napako? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.